Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, денеска започнува сенатското сослушување за австралиската авиоиндустрија. Најголемата македонска опозицијска партија се жали дека нејзини членови нелегално се следат со така наречениот малициозен софтвер. Кина и Русија го промовираа својот сојуз и во фудбалот Манчестер Сити со голема мотивација да ја одбрани европската титула. Останете со нас. Неодамнешната одлука на Квантас да спречи одредена конкуренција од Катар Ервејс ќе биде во центарот на вниманието на сенатската истрага што започнува денеска 19 септември. Меѓу прашањата што ќе ги истражи Комитетот за билатерални договори за воздушни услуги на Австралија се цените на летовите, конкуренцијата на авиокомпаниите и правата на потрошувачите. Сојузната министерка за транспорт Кетрин Кинг неодамна по лобирање од страна на Квантас ја отфрли понудата на Катар Ервејс да ги удвои нивните 28 тековни неделни услуги во Австралија. Тоа доведе до обвинување дека владата има премногу блиска врска со Квантас и дека ја штити авиокомпанијата од конкуренција. Сегашните и поранешните шефови на авиокомпаниите ќе бидат меѓу оние кои ќе се појават пред истрагата, што ќе одржи 4 јавни расправи и ќе поднесе извештај до 9 октомври. Втората поголемина држава во Австралија се очекува да ја промени политиката за домување. Викторија доби речиси половина милиарда долари од сојузната влада во јуни како дел од фондот за социјални станови во вредност од 2 милиарди долари. Се очекува премиерот Антони Албанезе денеска да му се придружи на викторискиот премиер Денил Ендрус, кој ќе објави подетално како државата ќе ги потроши тие пари. Има мислење дека Викторија исто така може да усвои политики за оданочување на краткорочните резервации со давателот на сместување Airbnb и намалување на овластувањата на локалните совети со цел побрзи одобрувања за градба на стамбени објекти. Се предвидува дека Мелбурн ќе го надмине Сиднеј како најголем главен град на Австралија во наредните години, а Infrastructure Victoria вели дека градот треба да гради 44.000 нови домови годишно за да се приспособи на порастот на населението. Westpac се спротивставува на притисокот поради затворањето на некои од неговите филијали во регионалните области. Истрагата на Сенатот испитува повеќе од 650 затворања на филијали на сите банки во рурална и регионална Австралија од 2017 година. Сенатот ќе одржи 3 сослушувања оваа недела, а меѓу оние кои ќе се појават ќе биде и Westpac. Во поднесок до истрагата, Westpac вели дека трансакциите преку шалтер во руралните и регионалните филијали се намалени за 39% во последните 5 години. Предходно, за време на истрагата, беше кажано дека големите банки не даваат соодветно предупредување за затворање филијали и дека треба да има мандатни периоди за консултации со заедницата. Сепак, Westpac вели дека тие не се остварливи и ризикуваат да изложат чувствителни комерцијални информации на своите конкуренти. Кина и Русија го промовираат својот сојуз. Кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји ја започна 4-дневната посета на Русија, која ќе вклучува годишни разговори за безбедноста. Тој се состана со неговиот руски колега Сергеј Лавров, кој ја истакна средбата на почетокот на оваа година меѓу кинескиот председател Си Джинпинг и господин Путин. Тоа пак го истакна продлабочувањето на стратешката соработка и сеопфатното партнерство меѓу двете земји. Се смета дека рускиот председател Владимир Путин може да ја посети Кина следниот месец. Во она што се чинеше дека се однесува на Соединетите држави, господин Ванг рече дека земите како што се Кина и Русија имаат одговорност да го одржуваат глобалниот мир и покрај противењата.
China and Russia, being leading world powers and permanent members of the UN Security Council, bear a special responsibility in terms of maintaining the global strategic stability and peace. The fiercer the unilateral actions of the hegemony aimed at confrontation, the more important it is for us to fulfill our international obligations according to the sense of duty inherent in great powers.
Вчера во Кривичниот суд во Скопје продолжи судењето за случајот Титаник, но ниту обвинителката, ниту адвокатите, ниту пак обвинетите не ги споменаа измените на Кривичниот законник, со кои застарува делото во кое поранешниот македонски премиер Никола Груевски и Кирил Божиновски се товарат за злосторничко здружување и за изборни нерегуларности. Адвокатите велат дека судот не може на нивен предлог или по службена должност да констатира застареност на некое кривично дело насреде судење, туку само по иницијатива на обвинителството. Обвинителката Лиле Стефанова планира за застарување на ова дело да се изјасни во завршниот збор. Тогаш, според процедурите, ќе го повлече обвинението за злосторничко здружување, а судот застареноста ќе ја констатира во пресудата. Предходно премиерот Димитар Ковачевски ги отфрли спекулациите во јавноста дека имало некаков меѓупартиски пазар во врска со донесувањето на измените во Кривичниот законник, а се со цел да се постигне мнозинство во собранието за изгласување на уставните измени. Во меѓувреме, подпредседателот на опозицијската ВМРО ДПМН Александар Николовски на пресконференција рече дека неговата партија нема добиено уверлив демант дека во Македонија нема следење на граѓаните со така наречениот малициозен софтвер. Николовски, кој е член на Собраниската комисија за надзор врз работата на МВР и на Агенциите за национална безбедност, вели дека континуирано членовите на ВМРО-ДПМН се следени од одредени структури во државата, дотолку повеќе што во Македонија се произведувал таков софтвер.
Кај нас, како најголема политичка партија во Македонија, постои сериозно сомневање дека сме под континуирано физичко следење како опозициони политичари.
Николовски најави дека ќе бара македонските безбедностни служби да ја симнат ознаката на тајност за ваквите информации, зашто на есенската сесија на Советот на Европа отворено ќе се расправало точно за така наречените Pegasus и Predator софтвери. Неодамна на црната листа на САД беше ставена македонската фирма Cytrox, која се поврзува со производството на софтверите Pegasus и Predator. Cytrox е фирма ќерка на израелската компанија Intelexa, која како фирма мајка предходно САД ја ставија на црната листа. Светските лидери се обидуваат да ги вратат на зацртаниот пат целите на Обединетите нации за одржлив развој. Во 2015 година беа поставени низа цели што треба да се постигнат до 2030 во области како што се борбата против гладот, сиромаштијата и климатските промени. Но само околу 15% од овие цели се на добар пат да се постигнат. Целите се тема на дводневен самит во Њујорк. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш упати повик за стотици милиарди долари од богатите земји за да се вратат целите на вистинскиот пат. А полскиот председател Андреј Дуда изјави на самитот дека инфраструктурата и технологијата се два клучни дела за постигнување социоекономски напредок.
I want to underline that infrastructure connections remain the backbone of socio-economic progress everywhere. In modern times, resilience is not possible without technological progress.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху го повика Илон Маск да се бори против антисемитизмот на неговата социјална медиумска платформа X, порано позната како Twitter. Неодамна избувна контроверзност кога господин Маск ја обвини групата која се обидува да се бори против антисемитизмот, Лигата против клевета, дека предизвикала 60% намалување на приходите од рекламите во САД на X. За време на состанокот со Нетанјаху во Сан Франциско, господин Маск го увери Нетанјаху дека е против антисемитизмот, велејќи дека е против се што промовира омраза и конфликт. Нетанјаху вели дека антисемитизмот е символ и на други видови фанатизам.
I hope you find within the confines of the First Amendment the ability to stop not only antisemitism or roll it back as best you can, but any collective hatred of a people that antisemitism represents. And I know you're committed to that. I hope you succeed in it. It's not an easy task, but I encourage you and urge you to find the balance.
Првиот амандман на Уставот на САД ја спречува владата на САД да ја ограничува слободата на говорот, вклучувајќи го така наречениот говор на омраза, кој на широко се користи како стандард за слобода на говорот. Повторно во земјава службите за итни случаи остануваат во состојба на готовност, бидејќи рекордниот пролетен топлотен бран продолжуван из неколку држави. Температурите се искачија над 30 степен, а пожарникарите се борат да стават под контрола неколку пожари. Топлотниот бран се прошири низ големи делови од Нов Јужен Велс, Квинсланд, Јужна Австралија и Северната територија. Во Сиднеј има мало олеснување во западниот дел на градот, но се очекува температурата да достигне до 36 степени подоцна во текот на неделава. Училиштата на јужниот брег на Нов Јужен Велс се затворени, а прогласена е целосна забрана за палење оган. Комесарот на Руралната противпожарна служба на Нов Јужен Велс, Роб Роджерс, предупреди дека опасноста од пожари ќе се зголеми во текот на следните неколку дена.
It's warm today, but going to get warmer tomorrow, and then even warmer on Wednesday, accompanied by hot winds. They're going to be quite widespread elevated fire risk, particularly the Hunter and Sydney. It's quite concerning with that'll probably get tip into extreme fire behaviour. So we'll have total fire bans, things like that in place.
Температурите за септември се и до 15 степени повисоки од просекот. И во фудбалот Манчестер Сити инсистира дека не се среќни само да се одморат на своите многубројни минати достигнувања, бидејќи ја започнуваат одбраната на својата европска титула. Англискиот шампион минатата сезона за прв пат ја освои Лигата на шампионите во Европа. Нивниот прв надпревар во овогодинешното надпреварување е утре, 20 септември, против српската екипа Црвена звезда Белград. И покрај сите успеси што веќе ги има, бекот Кајл Уокер вели дека мотивацијата нема да биде проблем за неговата екипа под надзор на менаџерот Пеп Гвардиола.
It comes from within that you have to keep going, and the hunger is still definitely in the changing room from us lads, and I should hope him as a manager as well that he still wants to win more. You can see what he's like on the field, you can see what he's like on the training session, and he doesn't settle for second, and we need to follow in his footsteps.
Од најновата курсна листа, еден австралијски долар денеска се менува за 0,6 евра, 0,64 американски долари и 36,83 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,21 македонски денар, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Накус со и временската прогноза за главните градови за утре, среда 20 септември, Перт делумно облачно, максимално 22 степени, Аделајд врнежливо 18, слично и за Мелбурн, врнежливо 17, разведрување за Хобарт 14, Камбера сончево и ветровито 23, Сиднеј претежно сончево и ветровито 34, Бризбен сончево 29, Дарвин претежно сончево 33 и делумно облачно за Алис Спрингс со максимално до 36 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.